Tractatus Sextus, Incipit de Collectis. Multis divinarum scripturarum testimonies, educemur. Quantum elemosinarum meritum, et quanta sit virtus. Certum est enim, unum quemque nostrum, anime sue benefacere, quod siens misericordia sua, in opie succurit aliene. Prompte ergo, dilectissimi, et facilis apud nos esse largitas debet. Si credimus id sibi unum quemque prestare, quod indigentibus tribuit, thesaurum enim suum condit in caelo, qui Christum pascit in paupere. Beninitatem iteque in hoc, et dispensationem divinae pietatis agnosce, id circo enim te abundare voluit, ut per te alius non egeret. Et per ministerium operis tui, pauperem ab egestatis labore, te a peccatorum multitudine liberaret. O mira providentia et bonitas creatoris, qui uno facto duobus velet esse succursum. Ventura igitur Dominica, dies collectarum futurus est. Hortor et monio sanctitatem vestram, ut singuli quique, et pauperum me mineritis et vestri, et pro possibilitate virium vestrarum, intelligatis in agentibus Christum, qui tantum nobis pauperes commendavit, ut se in ipsis vestiri, suscipi testetur et paci, Christus Dominus noster.